döktü Ayhan'ı, kaşın kimi Yayhan'ı. Bunu döktü Ayhan'ı, kaşın kimi Yayhan'ı. Gezdim el obanı, elde sana Tayhan'ı. Gezdim el obanı, elde sana Tayhan'ı. Tellerimi yandarız, eyle derdime çarız. Ay kaşı gözü kararız, eyle derdime çarız.
Bir adama, o da zengeli olarak tapşırırken bizim adamdı.
51 değiller, kimse saklandı diye çıkılan çeşitler. Onlar hele kanun koydular, özleri. O özleri cümle gidiyor. Çünkü devlete neden gidebilir? Devlete gitse, ben kim çekiyorlar elinde.
Namık Esenov'un ise müammalı 51 nömrəsinə reaksiyası belə oldu.
Bu laf Sherlock Holmes əməliyyatına uşadı. Yəqin ki, o müəyyən otaqlar var, ora müraciət edirlər. Yəqin ki, o otağın nömrəsidir. Amma mən şəxsən bilmirəm o 51 nə olan məsələdir. Yəni, ya orada otağın nömrəsidir ki, o sənədlər təhvil verilir, ya da ki, nəsə bir təhvil kod adıdır. Mən özüm bu məsələyə maraqlanacağım.
Ancaq deyirsən, bu məsələ doğrudan da laf Sherlock Holmes əməliyyatına oxşuyur. Bəzi sürücülər bilmirlər, dayanacaq və təmir üçün arayışı ardan hansı mövcud olmayan orqanla alsınlar. Bəziləri də 51 adlandırılan parolla asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirlər.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman burudu, səs eşitib. Da, uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarət imkanları nə yerdədir? Bu mövzuda Bakı büromuzun qonaqları danışacaqlar. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi. Söhbəti isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuzu bir daha xatırladıram. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin şəffaf istifadəsinə nəzarəti nə yerdədir? Amma mən əvvəlcə belə bir sual vermək istəyirdim, belə bir mövzudan gəlmək istəyirdim söhbətin üstünə. Çünki studiyamızın qonağı Mirvari Qəhrəmanlıdır və o neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədridir. Mirvari xanım, Azərbaycanda neftçilər öz hüquqlarını müdafiə edə bilirlərmi?
Deyim ki, əvvəlki kimidir, yox, şükür Allaha, maşallah, aktivləşiblər. İnsan o vaxt aktivləşir ki, hiss edir ki, arxasında kimsə dayanır və ona dəstək verir. Bizim fəaliyyətimizin artması, üzvlərimizin artması, hüquq müstəvisində onların marifləndirilməsi bunun da böyük ödəb kəsb eləyib. Və buna görə də mən düşünürəm ki, artıq haqqı tapdalananın sayı azalır. Bəzən şikayət ki, gəlir, bizə deyir ki, mənim bu haqqım pozulub, sadəcə deyim, bu düzdür mü? Yaxdır ki, mən ikinci dəfə hara müraciət edeyim?
Yəni, artıq öz hüquqlarını müdafiə eləmək haqqında düşünürlər.
Düşünürlər, əlbəttə ki, bu çox yaxşı addımdır.
Bahat bəy, siz nə bilirsiniz bu haqda? Məlumatlarınız nə qədər?
Təbii ki, bizim bu dəfəki mövzumuz neftçilərlə bağlıdır. Amma mən ayrılmazdım. Başqa sahələrdə bizdə vəziyyət yaxşıdır mı? Məsələn, tikinti sahələrini götürək. Orada bizim işləyən fəhlələr, onlara müqavilə bağlanır mı, əmək müqaviləsi? Onların hüquqları qorunur mu? Qarantiya var mı uzun müddət işləməklərinə və yaxud da ki, hüquqların qorunmasına? Biz tez-tez mətbuatın oxuduq, nə qədər insan bu tikinti meydanlarında ölür, şikəst olur. Yerli şirkətlərlə, xarici şirkətlərin müqayisəsində, yəni bir qədər, mən onları müdafiə etmək fikrim yoxdur. Amma mənə elə gəlir ki, və yəqin Mürvarı xanım da mənə razılaşar ki, xarici şirkətlərdə işləyənlərlə müqayisədə yerli şirkətlərdə işləyənlərin hüquqları daha çox pozulur. O baxımdan götürəndə ki, ancaq neftçilərin hüquqlarını qorumaq, onların hüquqları pozulur. Deməzdim ki, bu belə ayrı seçkilik olsun. Biz bəzən öz firmalarımıza, öz şirkətlərimizin rəhbərlərinə, orada işləyənlərin hüquqlarını qorumağa gücümüz çatmır. Amma xarici şirkətlərin rəhbərlərinə, məsələn, söz demək baxımından gücümüz çatır. Yəni, onları tənqid edirik, faktlar aşkara çıxarırıq onlara qarşı. İşçilərin hüquqlarının arxasında dövlət durmalıdır, qanunlar durmalıdır. Bu hüquqlar dövlət tərəfindən qorunmursa, xarici neft şirkətlərinin və ya digər başqa xarici şirkətlərinin rəhbərlərinin burada öz işçilərinin hüquqlarının pozması təbii hesab oluna bilər.
Qoy mən bir əlavə edeyim. Vahid bəy çox gözəl toxundu başqa bir sahədə. Harda insanın müdafiəsi təşkil olunur, orada insan hüququnun pozulması az səviyyədədir. Harda ki, insanın hüququnu müdafiə edəcək bir qurum, qeyri-hökumət, yaxud da ki, dövlət qurumu yoxdursa, orada təbii ki, insan hüquqlarının qorunması çox aşağı vəziyyətdə. Oca söhbət əmək hüquqlarından gedir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi var, Azərbaycan Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyası var. Məhz onların işçilərin əmək hüquqlarının pozulmasına layan münasibəti Vahid bəyin haqlı iradına səbəb oldu.
Heç bir xarici şirkətin hünəri çatmaz bu hüquqları pozmaq, əgər bizdə qanun işləsə. Yəni, bu hüquqların arxasında dövlət dursa, qanun dursa.
Mirayə xanım, Vahid bəy xüsusi vurgulayır ki, xarici şirkətlərdə vətəndaşların hüquqları az pozulur. Siz necə fikirləşirsiniz?
Deməzdim, artıq xarici şirkətlərin, neft şirkətlərin sayı müqayisəli dərəcədə azalıb və hüquq pozuntuları da təbii olaraq şirkətlərin sayından asılı olaraq pozulur. Amma mən deyərdim ki, xüsusən ki, 96-cı ildən başlayaraq kütləvi sürətdə insan hüquqlarının pozulması var idi. Yəni ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 317 maddəsi, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 4 konvensiyası, Avropa Əmək Hüquqlarıyla paktlar pozulurdu. Görürsünüz, ümumiyyətlə qanunvericiliyimizə sayı aslan yox idi. Yenə müqayisəli dərəcədə deyim ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti təbii olaraq onlar da Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin bir çox maddələrini pozurlar və hal-hazırda da pozmaqda davam edirlər. Amma bir çox maddələrini deyirəm. Amma ki, mən deyərdim ki, xarici şirkətlər 317 maddəni və sadaladığım beynəlxalq pakt və konvensiyaları pozurdular.
Yaxşı, belə bir sual vermək istəyirdim sizə, Mirvar xanım. Yadımdadır ki, bir dəfə siz xarici şirkət rəhbərlərindən birinə çəkmə bağışlamışsınız, ayaqqabı bağışlamışsınız. Effekti olur mu bu cür aksiyaların? Necə fikirləşirsiniz?
Olduqca böyük effekti oldu. Burada kütləvi informasiya vasitələrinin böyük köməyi oldu ki, məsələnin ictimailəşməsində böyük rol oldu. İşdən çıxarılanlar qaytarıldı geri məhkəmə proseslərini oldu. Hətta biz ayaqqabını ona bantının zadına bağlayıb Richard Mackey'ə göndərmişdik və hələ də o Richard Mackey'nin şəkili bir tarixi şəkil kimi bizim web saytda saxlanılır. O işləri qaytarandan sonra orada biz həmkarlar təşkilatı da yaratdıq. Mən deyərdim ki, böyük uduşlarımız oldu, olduqca. Amma ki,
yəni, çəkmənin mənası nə idi? Bəlkə dinləyicilərdən çoxu bu hadisənin
olduğu yer. Çəkmənin mənası ondan ibarət idi. O bir neftçinin çəkməsi idi. Mən bir Beybət neftdən bir neftçinin çəkməsini götürmüşdüm, özdə cırılmış. Onun rəmzi mənası o idi ki, Richard Mackey gəlib öz ayaqqabısından insan hüquqlarını o qədər tapdalayıb, ayaqqabı artıq cırılıb. Biz bu rəmzi mənada vermişdik, hüquqların pozulma rəmzi kimi, tapdalanma rəmzi kimi. Və bir dənə qeyd eləmək istərdim ki, Norveçdə belə bir praktika var ki, 70-ci ildə orada bir Jim adlı səhv eləmirəmsə xarici Norveç fəhlələrinin hüquqlarının pozulmuşdu. Hələ də insanın şəkili Norveçdə Neft Muzeyində saxlayır. Və mən düşünürəm ki, Richard Mackey'in şəkili rəms kimi, o Richard Mackey'lərdən çox idi. Bizim saytda qalacaq?
Bilirsiniz, insanlar dəyişir, insanı tərbiyələndirən mühitdir, düşdüyü mühitdir. Yəni Azərbaycan istənilən artıq rüşvətə öyrəşmiş bir insan, demokratik ölkələrin birinə düşsə, o mühitə düşsə, istər istəməz o düzələcək orada. Çünki orada nə rüşvət verən var, nə rüşvət alan var. Eyni zamanda demokratik ənənəni bilən bir insan, qanunlarla yaşamış, qanunlarla tərbiyə almış, hüquqlarını bilən bir insan gəlir düşür Azərbaycan mühitinə, bu mühitdə artıq o pozulur. Mühitə uyğun hərəkət eləyir. Mübarizə metodu yenə mən fikirləşirəm ki, onları bəlkə də yadına salmaq, bir növ utandırmaq, çəkinsinlər bu işlərlə.
Bizdəki şirkətlərdə, bizdəki məmurlardan fərqli olaraq Avropadan gəlmiş bu şirkət rəhbərləri, mütəxəssislər nüfuzlarına çox hörmətlə yanaşırlar.
Həssas yanaşırlar, bəli.
Əgər bir şirkətin adı çəkilirsə, onların əsas ofisindən böyük baskı ilə üzləşə bilərlər. Məhz ictimai rəyi formalaşdırmaq, ictimai təzyiqi yaratmaq onlar üçün böyük ağır bir zərbədir. Amma ki, Azərbaycan mühitində məmuru rüşvətdə günahlandırırlar, aldığı rüşvət fəti deyirlər, qınaq meydanına çevrilməkdənsə onu yazan jurnalist təbs olunur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jək arayışalımda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vahid bəy bu fikri xüsusi vurguladı ki, əməkçilər öz hüquqlarını bilməlidirlər. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, bilmirəm, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bəlkə düzgün maarifləndirmə aparılmadığından, bəlkə bir başqa səbəbdən əksər hallarda elə neftçilər də ya başqa sahədə çalışanlar da öz hüquqlarını bilmirlər. Bəlkə burada qeyri-hökumət təşkilatlarının, vətəndaş cəmiyyətinin də müəyyən qüsuru var. Hər ikiniz mədən sənayesində şəffaflığın artırılması qeydi koalisiyasının üzvüsüz. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsi istiqamətində və yaxud neftçilərin hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində bax təmsil olduğunuz bu qurum üzərinə düşən işi görə bilirmi? Necədir? Fahid bəy, sizdən başlayaq.
Hüquq ənənə olmalıdır. Hüququ bilmək, hüququ mənimsəmək, hüquqla yaşamaq ənənəsi. Azərbaycanda bizim belə bir ənənəmiz yoxdur. Biz hüququ öyrənməyə istəmirik. Çünki bizim problemlərimizi hüquqla həll olunacağını dərk etmirik. Və inanmırıq da buna. Nə qədər ki bizdə hüquq bizim problemlərimizin həllində ali güc olmayacaqsa, hüquq öyrənmək də dəb sayılmayacaq. Bax, mən 12 ildir bir mərkəzin rəhbərliyirəm və indiyə qədər 400-500-ə yaxın seminarlar keçirmiş və bunların böyük əksəriyyəti hüquqla bağlı. İnsanlar öz hüquqlarını bilsin. Bizim kimi onlarla təşkilatlar var. Üst-üstə götürəndə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə biz insanlara seminarlar keçmiş. Effekti nədir? Biz nəyəsə nail olmuşuqmu? Mən o fikirdəyəm ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz bu seminarların, bu treninglərin böyük əksəriyyətini biz istədiyimiz nəticə əldə edə bilmədik. Niyə effekt vermədi? Bizə vətəndaş hüququ öyrənməklə hüquqlarını qorunmağa inanmır. Hüquq bizim problemlərimizin həllində gücsüzdür, zəifdir.
Mirfar xanım, siz nə fikirləşirsiniz? Razılaşırsınız mı onunla?
Razılaşırıq, əlavə edirəm ki, insanın hüququnu hətta bilməsi də onun haqqını tapdalanmasına xilas etmir. İşçinin canında qorxu hissi var, iş yerini itirmə qorxusu. Hətta öz haqqını bilsə də, dəfələrlə mən üzləşmişəm ki, bilə-bilə haqqın pozulur, niyə bu sənədə qol çəkirsən? Qorxudan iş yerimi itirərəm, bu bir. İkinci, arxasına baxırken müdafiəsi azdır. Mən qayıdıram vətəndaş nəzarətinə, vətəndaş cəmiyyətinə. Soruşdunuz ki, mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası bu nəzarəti təmin edə bilirmi, köməkliyə edə bilirmi? Yox, eləyə bilmir. Mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası qol çəkdiyi, qoşulduğu memoranduma, EITI, mədən sənəsində şəffaflıq prinsiplərindən bu uyğun gəlmir. Bu koalisiyada neftin nə qədər çıxarılması ilə nəzarət eləyir. Nefti çıxardan adam, ən qiymətli resurs olan bu insan resursuna bu sahədə nəzarət yoxdur. Mədən sənəsindən şəffaflıq koalisiyası sadəcə olaraq audit rəylərinin rəyini verir. Mədən sənəsində şəffaflıq koalisiyası istər insan hüquqları ilə bağlı, istərsə bu insanların hüququ pozula-pozula dövlətə, bütün dünya verdikləri neftin haqqında düşünürlər. Amma bu insan haqqında biz düşünmürük.
Niyə belə alınıbdır? Diqqətdən yayınıbdır, yoxsa... Başqa səbəblər var, sırf onun missiyasına daxil deyil.
2004-cü ildə Tony Blair Lozengatda ki, qazandığını açıqla, ödədiyini açıqla. Bu açıqla tam mənasında hər tərəfi əhatə eləyə bilmədi. Və bu şəffaflıq prinsipinə mədənsənə birinci olaraq Azərbaycan qoşuldu. Və birinci olaraq koalisiya yarandı Azərbaycanda mədənsənəsinə şəffaflıq. Və üç tərəfli memorandum imzalandı. Və bu memorandumda yalnız ödədiyini açıqladı. Ayrı bir altında 1, 2, 3, 4, 5 yazılmayıb. Bunu mədən sənəsinin şəffaflıq koalisiyası özü nəyisə əlavələr eləməlidir. Özü maraqlanmalıdır, özü həyata keçirtməlidir. Ancaq memorandumda yalnız bizim hökumət təşkilatları koalisiyasının auditor şirkət seçmə hüququ qaldı. 6 səsdən İkisi qeyri-hökumət təşkilatına verildi. Ancaq çox təəssüf ki, bu da tamamilə şəffaf olmadı. Onlar yalnız auditor şirkətinə təhvil verdilər hesabatları. Biz iki səsindən auditor şirkətini istəsək də istəməsə iki səsinə rol oynayır. Və bizim işimiz oldu ki, auditor rəyinə rəy vermək. Və bir də koalisiya marifləndirmə ilə əhalinin məşğuldur.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Mövzumuz da belədir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının neft sənayesinə, gəlirlərin istifadəsinə, nəzarət imkanları nə yerdədir? Bakı Biromuzun qonaqları isə Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Söhbəti isə mən aparıram. Şahnaz Beləqızı. Vahid bəy, siz koalisiyanın işindən razısınız mı? Yəni, nəzarət edə bilirmi neft gəlirlərinin xərclənməsinə və yaxud da ki, Mirvari xanım dediyi sahələrə?
Bu koalisiya yarananda mənim ümidlərim vardı ki, nəhayət ciddi bir koalisiya yaranacaq və biz Azərbaycanın taleyinə birbaşa aidiyyəti olan bir məsələni biz izləyə biləcəyik və hansısa bir təsir göstərmə imkanlarımız olacaq bu koalisiyanın vasitəsində. Təəssüf ki, bu alınmadı. Bunun bir çox səbəbləri var. Yəni, onlarla qeyri-hökumət təşkilatı yığışıblar. Bu bir növ xalqın adından, xalqın tribunasıdır bura. Yəni, xalqa neftin çıxarıldığının bir ölkənin vətəndaşlarına həmin neft şirkətlərinin münasibətidir. Yəni, onlar bizə hansı münasibəti bəsləyirlərsə, demək, xalqa yerli əhaliyyə münasibətləri ondan ibarətdir. Bizdən əməkdaşlıq etmək, yəni sözdə, kağızda, bəli, memorandum imzalanıb, kağızda oxuyanda görürsən ki, əməli başda əməkdaşlıq nümunələri var bunlar. Amma bizim nə dərəcədə imkanımız var bu prosesləri izləməyə, nə qədər neft çıxarıldı, bu neft hara getdi, nə qədər gəlir gəldi, bu gəlir necə bölünür, haralara xərclənir, koalisiyanın belə bir imkanları yoxdur. Mən buna təəssüf edirəm. Gürcüstanın qeyri-hökumət təşkilatlarının neftdə bitisi, orada ancaq bitisidir, kəmər. Mənə elə gəlir ki, onların təsiri imkanları bizimkindən qat-qat müəyyən qədər çox. Yoxdur. O baxımdan ki, orada dövlət də marağındadır. Dövlət də durur, yəni yeri gələndə müəyyən dövlət orqanları hesablaşırlar bu qeyri-hökumət təşkilatlarının rəyi ilə, fikri ilə. Amma bizdə bu proses çox azdır. Bir növbəti səhərlərin biri də bəlkə də bizim özümüzdədir. Yəni, bir koalisiya olaraq biz öz gücümüzü, qüdrətimizi göstərə bilmədik. İşi qura bilməməyimiz bununla nəticələnir ki, gələ birinci, ilk növbə özümüz-özümüz sayaq. Özümüz-özümüzə qiymət verək və ondan sonra umaq ki, şirkətlər bizə qiymət qoyacaq, hörmət edəcək. Orada toplaşanların təəssüf ki, insanların bir hissəsi bu ideya ki, vardı. Azərbaycandan böyük sərvəti neftdir və bu neftin biz tam təbii ki, yiyəsi olmasaq da, amma biz nəzarət eləyək görə bu gözümüzün qabağında hara gedir. Biz bunu edə bilmədik. Mən çox təəssüf edirəm.
Bu halda biz sıravi vətəndaşına, yəni o sıravi əməkçi cəmlə uma bilərik ki, öz hüquqlarını qoruya bilmir.
Neftlə əhali xalq arasında bilərəkdən uçurum yaradılıb. Bizim neft xalqımızı görmür, xalq da nefti görmür. Tamamilə uzaqdır, bir-birlərindən aralıdır və bu məsafədə, bu uzaqlıqda çoxlu şeylər var. Mənzil kirayəsi var, işıq pulu var, müəllimlər üçün pul yığmaq var. Yəni budur, vətəndaş ancaq bunu görür. Vətəndaşın gözünü bu problemlər o qədər tutur ki, onlar artıq nefti görə bilmirlər. Hərdən bir neftin qoxusu gəlir. Məsələn, pensiyalar müəyyən qədər miskalla da olsa qaldırılır, əmək haqqı qaldırılır, bu qoxusu gəlir neftin və vətəndaş hiss edir ki, neft deyilən şey var da əsən bizdə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Ya gəlmişkin istəyirdim bir sorğuya da qulaq asaq. Sorğu belədir. Vətəndaş cəmiyyətinin, vətəndaşların neft gəlirləri üzərində nəzarəti varmı? Kəvin görə vətəndaşlar nə cavab verir, ondan sonra söhbəti davam elətdirərik.
Sizcə Azərbaycanda vətəndaşlar neft gəlirlərinin istifadəsində nəzarət eləyə bilirlər?
Deyil, eləyə bilmirlər. Vətəndaş o neftə yaxın dura bilər. Nefti indi 5-10 nəfər götürüb əlini işlədirlər də, keyfi istəyən kimi.
Neftçiyik biz də, işləmişik, can qoymuşuq. Lab zavod direktor işləmişik. Ancaq ki, 35 şirvandan artıq pensiya olmaz.
Hökumətin siyasətini başa düşmək olmur. Onlar kimə işləyir, nəyə işləyir? Millət 5-10 nəfərin qoluyur.
Neftin barilini 50 dollardan büdcətə salmışdılar. Faktiski indi 80-də satır.
Bu 38 manatlar hara gəlir?
Yox. Bunu vətəndaşa kim deyir ki, bunu nəzarət eləsin?
Bu neft də qutaracaq, sonra nə edəcək elə bizimkilər? O mənə maraqlıdır.
Vətəndaş kimdir ona baxa? Neft əllərdədir bizim vətəndaşlara ondan heç bir görmürəm mən.
Açıqca deyirəm ki, böyük rüşvətxorluqdur yuxarılarda. Prezident aparatından tutmuş aşağıya qədər. Belə hesab eləyirəm ki, nəzarət yoxdur. Nəzarət olmalıdır və ora o işlərə baxan adamlar qənaiyyətlə işlətməlidir bu nefti. Bu bizim gələcəyimiz, xalqımız üçün, nəvələrimiz üçün lazımdır.
Sorunu həmkarım Aygün Muradxanlı keçiribdi və cavablarda da əsasən bu fikir vurulanır ki, bizim imkanımız çatmır, neft gəlirlərinə nəzarət edən israrlı vətəndaşın buna gücü yoxdur, imkanı yoxdur. Yəni siz də bunu artıq eşitdiniz. Vahid Qazi də bir neçə dəqiqə əvvəl elə bu haqda danışırdı. Bəlkə əlavələriniz var. Mirvari xanım, Vahid bəy, eşitək sizin fikirlərinizi.
Birinci, Vahid mənim çox gözəl bir ifadə işlətdi ki, vətəndaşınla neft arasında böyük bir məsafə var və bu məsafəni də qısaldan vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Vətəndaş nəzarəti olmalıdır. Bunların hələ heç birisi tam puxtələşməyib. Ona görə ki, həmin vətəndaş cəmiyyətinin, mən qeyri-hökumət təşkilatının, Vahidin, hamımızın kifayət qədər məlumatlılığı olmalıdır. Həmin məlumatlılığı çox sadə bir şəkildə kətdəki Məhəmməd Həsən əmiyə çatdırmalıyıq. O bir şeyi gözləyir. 10 ildə, 15 ildə, 20 ildə hamınız neft deyirsiniz. Hanı bə neftin pulu? Niyə mənim bir inəyim var idi, onu da satdım. Məhəmməd Həsən əmiyə bax, bu uzaq məsafəni çatdıran qeyri-hökumət təşkilatı olmalıdır. Və mən düşünürəm ki, içi hamımız qatışıq, öz siyasətimizi dəyişməliyik və məcbur eləməliyik ki, xarici şirkətlərdə, hökumət komissiyası da öz hesabatlarını açsınlar. Nə qədər nöyütün gəlir, bu nöyütdən nə qədər gəlir əldə etsən, bunu hara xərcləyirsən, nə qədər kompensasiya gedir, nə qədər vergilər gedir və bunun üçün biz qeyri-hökumət təşkilatları, bu koalisiya yeni siyasətə başlamalıyıq. Hökumətlə memorandum şərtlərinə yenidən baxılmalıdır. Hökumətlə danışıqlar aparılmalıdır. Xarici şirkətlərlə hesabatlarını açıqlamaq üçün danışıqlar aparılmalıdır. Məcbur eləməliyik. Həm hökumət üçün, həm xaricilər üçün, xarici şirkətlər üçün çox əlverişli bir koalisiya. Ona görə ki, hamımız yığışmışıq bir yerə, ya əsasnaməmizi müzakirə eləyirik. Ya da qrant bölürük.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir sual, bəlkə də qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə o zaman uduzdular ki, və yaxud da ki, zəiflik göstərdilər, bilmirəm, bəlkə fikrimi düzgün ifadə eləmirəm, ona görə üzr istəyirəm. Neft fondunda müşahidə şurası yaradılarkən qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil oluna bilmədilər. Bu məsələ hələ indi bu yay qaldırıldı və az sonra unuduldu. Mən istəyərdim ki, bax, buna da münasibətinizi öyrənək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir modul yoxdur ki, neftdən gələn gəlir, hara gedir, hara xərclənsin, onun nə proqramı var, nə bir şeyi. Yalnız prezident tərəfindən idarə olunur fond və müşahidə şurası var. Müşahidə şurada da şurasının vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayəndəsi də yoxdur. Günahımız var orada da, qızım. Məsələ ictimailəşməlidir. Daimi təzyiq, ictimai təzyiq olmalıdır. Və biz bir dəfə, iki dəfə bu sözü dedik, mətbuat konferansı elədik, yazdı, vəssalam. Hə, nə olsun? Nəticəli işləməlidir qeyri-hökumət təşkilatları.
Mən sizin sualı bir qədər dəyişirəm. Siz deyirsiniz ki, qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunmadı. Əgər qeyri-hökumət təşkilatları orada təmsil olunsaydılar, nəsə dəyişəcəkdimi? Orada nə isə öyrənə biləcəkdikmi?
O sonrakı sual kim gəlirdi?
Bu sual, hər ikisinin eyni cavabları var. Yəni, sizin qoyduğunuz sualın və mənim qoyduğum sualın hə demək olar, həm də yox demək mümkündür buna. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları orada olsun. Yəni, mən onları başa düşüm, niyə qoymurlar? Bir iki nəfər otursun orada. Nəyə müşahidə eləyəcəkdik ki orada? Nəyə nail olacaqdik biz orada?
Şurasının göyə iclası gedir, ya da ki, informasiya gedir əhaliyə ki, orada nə danışdılar? olardı.
Formal olan bir şeyi bize daha da formallaştırmak.
Bize vay ne oluşumuz olardı. Eğer bir gayri hükümet teşkilatı nümayendemiz orada otursa hiç olmazsa bir malumat alardık. Ancak orada bir tane Rus demişim bir no'su da var. Siz bilirsiniz ki Azerbaycan'da çoklu sayıda hükümet yönlü, hükümetin yarattığı gayri hükümet teşkilatları var. Hemen gayri hükümet teşkilatını orada otuzdurabilirler ve biz de tamamıyla informasiya almak hüququna məhrum olarak.
Sıf görüntüye xidmət edə bilərdim bu adım.
Bütün bu nə tər ki bu proses sıf görüntüye xidmət edir. Bu da sıf görüntüye xidmət edə bilər. Ancak yine de deyirəm ki, vallahi bax, hiç olmasa hansısa bir faizdə yazıqdır bu xalq. O mesafeni, vahid mesafesini kısaldıq.
Fahit Bey,
əlavəniz yoxdur. Mən növbəti cəsamədə bir təklif verəcəm ki, koalisiyanın adından, ya ildə bir müəyyən qədər bu pul ayırmaq mı deyim? Yəni, bəlkə də hər kəsin adında bir pul açılsın, hesab açılsın, formasını tapmaq olar ki, əhali bunu hiss eləsin ki, doğrudan da bu günlərin mənim o 50 manatlıq etdiyim bazar bu neftin puludur. Nə qədər ki, vətəndaş bunu cibində, öz qəlbində, evində, süfrəsində hiss eləmirsə, o qədər uzaq qalacaqdır. Bu yolu nəsə hansısa variantda bir biz dövlətə müraciət edə bilərik, hökumətə müraciət edə bilərik. Bu forması tapılsın.
Kətdəki bu dəfə Şərəban xala deyim. Nədən bilsin ki, o yediyi aldığı neft pulları, o gəlb bu körpüdə gəzməyəcək axı?
Sənin psixoloji bir şey var. Hər vətəndaş hissedim. Körpü ictimaiyyətindir. Sənin, onun, mənim hamımızındır. Amma yəni şəxsən mənə nə etdi bu neft? Neftgərləri şəxsən mənə nə çatdı?
Norveçin bir gözəl modulundan da istifadə eləməliyik biz. İndi neft fondu pensiya fondu adlanır. Və gələcək nəsillər də fikirləşilməlidir. Amma ki, yenə də əhalinin neftdən gələn gəlirdə necə bəhrələnməsindən əlaqədə yenə də bir şey fikirləşilməlidir. Bu kənddə oturan insan ki, televizordan eşidirlər ki, Bakı Ceyhan getdi, bu qədər növtümüz çıxdı. İndi o fikirləşirlər ki, hələ gələcək. Hələ gözləyirlər. Görəsən, bu hələ nə qədər davam
edəcək? Məncə, artıq heç kimi heç nə gözləmir. Yadınıza gəlirsə, o mitinglər vaxtı 15 il bundan qabaq Azadlıq meydandakı mitinglərdə belə bir rəy formalaşdırmışdı ki, Azərbaycan nefti özünə qalsa, bütün mən hətta yadımdadır.
Yadımdadır.
Biz belə müzakirələrə başlamışıq, düz deyirlər bu rəqəmi, yoxsa yox. Bir neçə santimetr Azərbaycan bütün ərazisinin qızılla örtmək olar. Hə, biz müzakirə doğrudan bir santimetr, yox, santimetr yarım olar. Bu dərəcədə, yəni bu eyfariya vəziyyətindən kör biz hara düşmüşük?
Nefli görməkələrə.
Mən istəməzdim söhbət. Pesimiz notlarla qutaraq, amma hər halda hökumət vəd edir ki, yaxın illərdə səhiyyədə, təhsildə, infrastrukturun yaxşılaşmasında xeyli işlər aparılacaq. Bu da, yəqin ki, bu da...
Siz ki, optimist bir qutarsın, optimumun müsbət tərəfləri də var. Biz onu da deyə bilərik ki, neftin mövcud olmağı, neft şirkətdən bura gəlməyin özünün də müsbət tərəfləri var. Yəni, eyni zamanda bunlar bir xidmət mədəniyyəti gətirirlər bura. Vətəndaşlarımız yeni bir xidmət mədəniyyəti öyrənirlər, yeni davranış mədəniyyətləri öyrənirlər. Biz arzularımızı deyirik. Yəni biz təbii ki maksimalist deyilik ki, maksimum şəkildə belə olaydı, amma real şeylər var ki, bunu etmək mümkün idi və yenə gec deyil bu etmək.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Vahid bəy, Mirvari xanım, təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırdınız, bizim studiyada oldunuz və öz fikirlərinizi dinləyicilərimizlə bölüşdünüz.
Təşəkkürlər, sağ olun.
Çox sağ olun.
Neft və Aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə. Bakı Büromuzun qonaqlarını isə sonda bir daha xatırladım. Onlar Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mübari Qəhrəmanlı və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi idi. Söhbəti mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.